Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software ni Charles Petzold ay isang aklat na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang computer, mula sa pinakasimpleng paraan ng pagpapadala ng mensahe hanggang sa loob ng isang CPU. Hindi ito karaniwang gabay sa pag-aaral ng isang programming language. Sa halip, sinusundan nito ang mga patong ng teknolohiya na nagiging dahilan kung bakit kayang magpatakbo ng app, magpakita ng larawan, o magproseso ng datos ang isang digital na device. Sa pinalawak na ikalawang edisyon noong 2022, mas malalim ang pagtalakay sa pagbuo ng CPU, bit kada bit, at logic gate kada logic gate. Nagsisimula si Petzold sa Morse code, braille, kuryente, at mga telegrapo bago unti-unting makarating sa binary numbers, memorya, machine instructions, operating system, at mas mataas na antas ng software. Layunin ng aklat na alisin ang pakiramdam na parang mahika ang computer. Ipinapakita nito na ang komplikadong makina ay nabubuo mula sa malinaw, maliliit, at magkakaugnay na ideya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula Morse code at braille tunggo sa kahulugan ng bit, mahalagang lakas ng code ang pagsisimula nito sa komunikasyon, hindi agad sa microchip. Ginagamit ni Petzold ang Morse code at braille upang ipakita na ang impormasyon ay maaring katawanin sa pamamagitan ng limitadong set ng mga senyales. Sa Morse, may maiikli at mahahabang signal. Sa braille, may mga nakaangat na tuldok sa tiyak na posisyon. Magkaiba ang anyo ng dalawang sistemang ito, ngunit pareho ang prinsipyo. May napagkasundo ang paraan upang iugnay ang pattern sa letra, numero, o mensahe. Dito nagiging mas madaling unawain ng bit ang pinakapayak na unit ng digital na impormasyon na may dalawang posibleng estado. Hindi pinapakita ng aklat ang binary bilang basta kakaibang paraan ng pagbibilang. Ipinapaliwanag nitong praktikal ang dalawang estado dahil madaling katawanin ang mga ito sa pisikal na sistema, gaya ng bukas o saradong switch, may kuryente o wala, at mataas o mababang boltahe. Kapag pinagsama ang maraming bit, maaari silang magtukoy ng mas maraming posibilidad, kabilang ang mga karakter sa text, numero, kulay, tunog, at instructions. Mahalaga ang puntong ito dahil tinutuwid nito ang karaniwang maling akala na ang computer ay likas na kaalam ng mga salita o larawan. Ang nakikita nating mensahe sa screen ay interpretasyon lamang ng mga nakaayos na bit batay sa code at pamantayang ginagamit ng hardware at software. Ikalawa, kuryente, relay, at logic gate bilang pisikal na pundasyon ng pagkuwenta, ipinaliliwanag ng aklat na ang lohika ng computer ay hindi nagsimula bilang abstraktong mathematics lamang. May pisikal itong anyo. Mula sa simpleng flashlight circuit, inilalarawan ni Petzold kung paano dumadaloy ang kuryente at kung paanong ang switch ay maaaring kumatawan sa dalawang estado. Pagkatapos, inuugnay niya ito sa telegrapo, relay, at mga circuit na kayang magbukas o magsara ng ibang circuit. Ang relay ay mahalaga sa pagpapakita na ang isang signal ay maaaring magkontrol ng isa pang signal, isang hakbang patungo sa automatikong lohika. Mula rito, binubuo ang konsepto ng logic gates. Ang AND, OR, at NOT ay mga tuntunin kung kailan dapat maging on o off ang output batay sa mga input. Halimbawa, ang AND gate ay nagbibigay ng on na output kapag on ang parehong input. Ang simpleng tuntuning ito ay maaring pagsama-samahin upang gumawa ng mas komplikadong circuit. Sa paliwanag ng aklat, hindi hiwalay ang Boolean algebra sa hardware. Ang Boolean logic ang nagiging disenyo o plano, habang ang mga switch, transistor at integrated circuit ang pisikal na pagpapatupad nito. Mahalaga ito sa pag-unawa kung bakit maaasahan ng digital electronics. Kahit napakaraming operasyon ang ginagawa ng isang device, nakabatay ang bawat isa sa paulit-ulit na mga desisyong may dalawang malinaw na estado. Ang ikalawang edisyon ay mas nagbibigay diin din sa gate-by-gate na pagbuo ng sentral na unit ng pagproseso. Ikatlo, binary, hexadecimal at encoding bilang mga kasunduan sa pagrepresenta ng impormasyon. Hindi sapat na may dalawang electrical state ang computer. Kailangan ding may sistematikong paraan upang bigyan ng kahulugan ang mga kombinasyon ng state na iyon. Dito pumapasok ang binary numbering, bytes, hexadecimal, at character encoding. Ipinapakita ni Petzold kung bakit natural ang binary sa electronics kahit mas pamilyar sa tao ang decimal dahil 10 ang ating mga daliri. Sa binary, ang bawat dagdag na posisyon ay may halagang power of 2. Sa pamamagitan nito, kayang katawanin ng mga bit ang mga numero ng eksakto at pare-pareho sa loob ng digital circuit. Ang byte na binubuo ng 8 bit ay nagiging practical na unit para sa maraming uri ng datos. Ngunit hindi automatikong letra ang isang byte. Nagiging letra lamang ito kapag binigyan ng interpretasyon sa pamamagitan ng encoding. Tinatalakay ng aklat ang ASCII at ang paglawak tungo sa Unicode na mahalaga dahil hindi iisa ang alpabeto at simbolong ginagamit ng mundo. Para sa mambabasang Pilipino, malinaw ang implikasyon nito sa mga text na may ine, mga di karaniwang simbolo at iba't ibang wika sa digital na komunikasyon. Ang hexadecimal naman ay isang mas madaling basahin ng taon na paraan upang isulat ang mahahabang binary pattern dahil bawat hexadecimal digit ay katumbas ng 4 na bit. Sa kabuuan, itinuturo ng bahaging ito na ang data ay hindi likas na may kahulugan. Nagkakaroon ito ng kahulugan sa pamamagitan ng mga pamantayan at kasunduang pare-parehong sinusunod ng mga circuit at programa. Ika-4, paano nabubuo ang CPU mula sa pagdaragdag, memorya, registers at control signals? Isa sa pinakapinahalagang ambag ng pinalawak na ikalawang edisyon ay ang mas detalyadong paglalakbay mula sa logic gates patungo sa Central Processing Unit o CPU. Hindi inilalarawan ang CPU bilang isang misteryosong kahon na basta nag-iisip. Sa halip, ipinapakita itong organisadong pagsasama ng mga circuit na may partikular na tungkulin. Ang mga logic gate ay maaaring ayusin upang magdagdag ng binary numbers. Ang mga circuit na may feedback gaya ng flip-flops ay maaaring magpanatili ng estado at magsilbing pundasyon ng memorya. Mula sa mga elementong ito, ipinakikilala ang arithmetic logic unit na nagsasagawa ng mga operasyong aritmetika at lohikal. Kasama rito ang registers, maliliit at mabilis na lugar na pansamantalang nagtatago ng halaga habang may isinasagawang instruction. Ang bases naman ay mga landas na dinaraanan ng data, address, at control information sa pagitan ng mga bahagi. Hindi sapat na may data at arithmetic circuit, kailangan ding may control signals na nagsasabi kung kailan magbabasa, magsusulat, maglilipat o magkocompute ang bawat bahagi. Sa ganitong paliwanag, nagiging malinaw ang kahulugan ng isang machine instruction. Ito ay pattern ng bit na nag-uutos ng tiyak na operasyon. Ang jumps, loops at calls ay nagpapakita kung paano nagkakaroon ng daloy at pag-uulit ang programa. Kaya ang CPU ay hindi isang solong operasyon kundi isang maingat na orkestrasyon ng napakasimpleng hakbang sa napakabilis na bilis. Panghuli, mula machine code tunggo sa operating system, mga wika at graphical interface, matapos ipaliwanag ang hardware, tinutunton ng code kung bakit kailangan ang software layers. Sa pinakapayak na antas, machine language ang direktang nauunawaan ng CPU, mga numerong kumakatawan sa instructions at data. Ngunit napakahirap at madaling magkamali kung bawat program ay isusulat sa ganitong antas. Ipinapakita ni Petzold kung paano nakatutulong ang assembly language at mga higher level programming language upang mailayo ang programmer sa paulit-ulit na detalye ng mga instruction at address. Hindi nito inaalis ang machine code sa ilalim, kundi nagdaragdag ito ng kapaki-pakinabang na abstraction. Mahalaga rin ang operating system dahil ito ang namamahala sa ugnayan ng mga program at hardware. Sa alip na kailangang direktang kontrolin ng bawat application ang memorya, storage, input, at output devices, gumagamit ito ng mga serbisyong inilalaan ng operating system dahil dito mas nagiging posible ang maraming program at device na gumana sa isang computer nang may mas maayos na koordinasyon. Tinatapos din ng aklat ang paglalakbay sa mga konseptong gaya ng computer graphics at graphical user interface. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapaalala nitong ang mga icon, window, text at larawan na madaling gamitin ng tao ay may mahabang teknikal na landas sa ilalim. Gayunman, malinaw ang saklaw ng aklat. Mas nakatuon ito sa pundasyon ng personal computer kaysa sa mas malalim na distributed at network computing. Ito ay sinadyang pagpili upang manatiling malinaw ang pangunahing pagbuo ng isang computer. Bilang pagtatapos, ang code ay pinakamainam para sa mga estudyante ng computer science, nagsisimulang programmer, guro, technician, at mga mausisang mambabasa na gustong malaman kung ano ang nangyayari sa likod ng screen. Hindi kailangang marunong na agad mag-code upang makinabang, ngunit kailangan ang kahandaang maglaan ng oras sa unti-unting pagbuo ng mga konsepto. Hindi ito aklat para sa mambabasang naghahanap lamang ng mabilis na paghahambing o praktikal na tutorial sa isang partikular na app. Sa halip, nagbibigay ito ng matibay na mental model mula sa signal at binary hanggang memorya, CPU, instructions at software abstractions. practical ang pakinabang nito dahil mas nauunawaan ang mambabasa kung bakit may limitasyon ng hardware, bakit may halaga ang memorya at storage, at kung bakit ang program ay kailangang isalin sa mga operasyong kayang gawin ng makina. Maari rin itong mapabuti ang paraan ng pag-diagnose ng problema dahil mas malinaw ang relasyon ng mga layer sa isang system. Intelektual naman, ipinapakita ng aklat na ang modernong computing ay hindi biglang lumitaw. Nakaugat ito sa mga naunang paraan ng komunikasyon, lohika at electronics. Namumukod-tangi ang code kumpara sa maraming pambungad na aklat dahil hindi nito tinatalon ang pagitan ng simpleng switch at modernong software. Sa halip, maingat nitong tinatahi ang mga hakbang sa pagitan ng dalawa gamit ang kasaysayan, konkretong halimbawa at teknikal na paliwanag. Ang resulta ay mas malalim na pag-unawa, hindi lamang sa paggamit ng computer, kundi sa mga prinsipyong dahilan kung bakit ito gumagana. Kung gusto mong sumuporta Charles Petzold, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.